Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciuighe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. La teologa i virtoi. Credo e spero caritato, estas la grande donazzo de Dio. Ilicune donas oculo in cui vidas en mallumo, coron cui amas chiamon in estas amitai, esperon contra ucio. Papo Francisco, dum la catechiso della generale udienzo occasinta hierau en aulo Paolo la Sessa, proponis concreta in bildo in por clarigi la virto in cui igas nin prudentai, justai, fortai cae sobrai. Teologa virto, chia estas la credo chiu ne contraustaras prudenton, sed chiu havas grandan malamicon, lativon. Timo estas la virto chiu creas cristanon, char esti cristano in estas unua vice accepti la culturon, cune cun la valoroi chiui cun estas, sed esti cristano, estas accepti, cae gardi ligon, ligon cun Dio, mi cae Dio, mia persona cae la mema visaggio de Cristo. Tiu ci ligo estas tio kiu igas nin cristanoin. Kai kiu estas la credo? Demandis la papo. Kai respondis al tio demando per de la catechismo de la cattolica ecclesio. La credo estas do la ago per kiu la homo libere sin donas al Dio. La papo turnis sin alla grande biblia e figuroi por clarigi la cedon alla signoro. Abramo, exemple, estas uno e la gravae patroi della credo, ciu igas l'infecunda cae capabla, e ci offeri al Dio sian filon Isaco, savita tamen last momente. Li iris, diris la papo, ciel se li estus vidinta la nevi de blulon. La credo, aldonis la papo, estas la plei felicia donazzo, la sola virto ciu ni havas la permesson in vii. Ciar tiu ciu credas, en havas forton, ciu ne estas nur homa. Fakte, credo enŝovas la gracon en ni, kaj malfermetas la menson al Dia mistero. Signoro, kreskigu nian credon. Estas la pregio, kiun Papo Francisco instigis la fidelulo in ripeti kelkfoje, igante gi gresoni en aulo Paolo la Sessa, stupita je pilgrimantoj. Papo, Venezio estas digno de includo, zorgo kaj creado kaj belezzo alirebla por ciui. Ni daurigas rerigardon alla visito della Papo in Venezio di mance la 12 de aprilo. Sur la plazzo de Sancta Marco, Papo Francisco celebris meson cium cestis iom pli ol 10.000 credantoi. Dum la homilio, parolinte pri la Evangelio, li menciis che la parabolo de la vito esprimas la aman zorgon de Dio por ni, sed ancau avertas nin. Se ni rompas citiun ligilon cun la signoro, ni ne povas producti fructoin de bona vivo, cae ni mem riscas farigi mortai brancioi. Estas malbone farigi secai brancioi, tiui brancioi ciui estos forgetitai. Fone de citiu bildo usata de Jesuo, la papo rememoris longan historion ciu ligas Venezion alla laboro de la vinberejoi, alla productado de vino, alla prisorgado de multae vinberistoi, cae alla nombrae vinberejoi sur le insuloi de la laguno, cae en la giardeno inter la valoi. Ene de tiu ci memoro, ne estas malfacile capti la messaggion della parabolo, cae la papo substrecis, la signora multo obligas nian gioion, cae donas germoin por cresci, ec ciam la grundo de nia vivo farigias arida. Cae mult foie niai coroi igias sensentai. Sed la parabolo de Cristo ancau legeblas pensante pri Venezio, urbo construita sur aquo cae agnoscita pro sia unichezzo ciel unu e la plei fascina i locoi en la mondo. Venezio estas unu tuto cun la aquoi sur ciui gistaras, cae sen zorgo cae protecto de citiu natura medio gi povus ec cesi existi. Attentigis la papo. Tia estas anca unia vivo. La succo dell'amo de Dio fluas en ni. Sentio, ni farigias secai brancioi, ciui ne donas fructoin. Tial gravas, rimarcis la papo, resti en la signoro, comprenata ne ciel io statica, sed ciel invito movigi, malantau li, cresci, cresci, por lasi nin inciti de lia evangelio cae farigi attestantoi de lia amo. Amo estas la fructo cium la cristanoi estas vocitai al porti en la vivon, en la rilatoin, en la socion, en la laboron. Se hodiaŭ ni rigardas ĉi tiun urbon, Venecion, ni admiras ĝian sorĉan belecon, sed ni ankaŭ zorgas pri la multaj problemoj, kiuj minacas ĝin, diris la papo, listigante ilin unu post la alia: klimataj ŝanĝoj, kiuj efikas sur la akvoj de la laguno kaj sur la teritorio, la fragileco de konstruaĵoj, de kultura heredaĵo, sed ankaŭ de homoj. La malfacilezzo crei homscalan medion per adequata turisma administrado, cae ancau cion cion tiui ci realagioi riscas generi lau fracassitai sociai rilatoi individuismo cae solezzo. In citiu scenaro, oni povas nur restante cunigitai cun Cristo al porti fructoin de justezo cae pazzo, fructoin de solidarezzo cae reciproca sorgo. Oni povas electi sin garda in decidoin por protecti la heredajon de la medio same ciel la homan. Ni ne forgesu la homan heredajon, tion cion Dio prenis por iri cun ni. Ni besonas, enfasis la papo, che niai cristanai comunumoi, niai quartaloi, niai urboi farigiu gastamai, bonvenigai, inclusivai locoi. La homilion la papo finis cun desiro por ciui venezianoi inspiri la climaton della Biennalo, ciui collectas, esploras cae disfastigas la multfacetan ricezon de la artoi, char ancau la evangelio, transformante cae modeligante nian vivon, volas igi nin artistoi capablei disfastigi la fructoin de amo cae gioio cie. Post la meso la papo private visitis la basilicon cae pregis antau la reliquoi de Sancta Marco. Tio estis la lasta puncto de lia quinhora restado al Venezio. Cae tie ci finigas ni el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfle, Itka Skalitska, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.